زي راديو دمتس أمريكا يو راديو دمتس أمريكا بعصرت الشعات عصران كلبتن عصران حمشن متر باندكم أون بنايل سات على يوتيوب وفيسبوك وني تحلالف تحدم سن كرة سمعتنا لومي حمص عصران شو عتن سنة خلتشحن عصرت شعاتن ويكا عصر سنة خلتشحن عصرت حالا عم تمرتي زينا قديمنا دحر زينا زلقي زينا نيحبرات من قصات فليتي رابورتر نعطها حزة سبعة مسلات إيرترا أب إرترا زلوخنا تتمثل نتعنى تايمانوتن أب كاربا أب نطفتات كاتوليكاويت بيتا كريستيان إرتران أرتوكس توهدو بيتا كريستيان إرتران زترائي مئسارن كالو أوت كريستيان قبعتاتن بزملكت شاولا اللوخي لنزهابو مقلت بزملكت منقست إرتران ملاشي وللو نزي صاب كان قربينا سرع مدبنا خامن إسياتيون كل مسانة تمسيز عدمكم مني أفورك إيه زينا هنقدمينا كاب بتر سلطان
كما يمسيخهم أب إثيوبيا كلل بنشانغول غومز أب زحلفة سنبت عطواتن حمسان شوعتن سبات كتيلوم كبلون أي توردان كللن سبا سلطان غليسوم أب تكلل وردا دانغور جين بانجي أب زبهال بوتا يو إزيز اسكحق قتلت تفتسي مكولو أما حداري توردا أتو كاساهون بولي نفي أو إي غليسوم أب زحلفة سنبت لايتي كوتروم زي تفلت عطواتن عطران شدشتن سبات تكويسوم نسالسان حدن سوات كعام مس أبايتم عندي دموم كبلو غاليت أمالو مهداري إتي كلل لأربع سوات باتي متقعتي قوسيلوم أربعان أربعتن أبايتي نديدو ألو يلوم مبزاعتو عمتم قدات هانستن قول عنموغان مونتا غاليت ألو نتمتقعتي زفت سماب كلل أم حراز ركب وردا جاوي ساقيروم زمسو عطوات يوم سلستبهالة كاب زملكتم أكلات كلل أم حرا ملاشن مركب فتينة أي كان عنا نيبل ناكور مالكا كابر نكامتي بوانبر ديمقراطيا ومن كسغاز تقراي دكتور أرقاو بره تمالي يابكا تمام مقلاب استخايدة سنة سرعات كابري جنرالات نمستطاف نبتاكا تمام بزاعتو الوان فتانت عطي من أسي كم ستصبهم تحبيرو انتغونا بحاجة زهيدي تاتي تكلل كابت متكعتي كم زدحانو تفالي تلو زرزرونا اي مقل وكيلنا ملقيت أصبها
دكتور أرقاو بره أب سنة سرعات كأبري جنرال سعار مكوننن ميجر جنرال قزاي أبران كساتفو أب زخد الأوان سنة سرعات كأبري كدم فتسامو أب حاول تسماتات تقري أب زنبرا مفنو كركبو نابقاتري حاول تسماتات كاتو أب زفتن الأوان من أسي كاتو يبلو منيلوم كتقعو ميم فتنة كايدم بحاجز حالتات تادما كابت متقعتي كواتو خيلوم يم نتستفتر عقرقر نمهداء ون بوليس منبعتك تتقيميم أب تستفتر خونتات دماء أبالات بوليسن مكينان بأمان قمز توقعون مقدات زبتحوم أبالات بوليس دماء أب هوسبيتال حكمنا تواهي بوميم دكتور أرقاو بره دحريفتن متقعتي نابيت صحفت بوليس زوبا مقالة قمز توصدون أما سيدما أب معرفة قايش كحادر قمز تقبري من جتات النفيوي إقليتون دكتور أرقاو بره أبز حزوان نابدي سابات مليسوم صباح دماء أبز قدايت أميتو نمع خنازينا مقلتي كمزهبو زرخبنا يا حبريتها ملاقات نريدو دمت أميركا ملقيتات بها مقلم
يا غني الله ملقيتا مستي يزحالف قدام زتفتصم وقترت بولتكاون وتحادراون عزستن مراحتن بزتاسا سراب كل الأمحارا غلتهم يتنعصر تغلتن مسمول عدكم كبادي ساب عدما 43 طرطرات كمستأسرو سبا سلطان غليصوم زي كم ذي الكولون جنرال سعر مكوننن ميجر جنرال غزاي ابران زغنصلا حلقه 10 تو مسافنت تقاو مكونن كم زبحال توم سبا سلطان لو ما فليط مالو تستفصم قنصلا ابلع للجنرال سعر مكونن طراح استحاصر كم زي نبرن كابوم صغيرو ابلع لكالوت لعلو سبا سلطان وانت خطات القنصلاتات نمفصم مقربات كم دنبر ان تكونتات عمص راي زركب منغستاو غبر هاي الافليط لو بخال زينا تقام تي تقام بارتي بهراو مكس غسام حارة أبن لعلقلتهم إتن سمانيان أبالاتو وبكل الأمحارة همستأسر وغاليس أولو يبل اسكندر فريون أستير مسكان ونزل أخوه زينا من قصد إثيوبيا لومكنا أب بهردارن أدي سببان أبلو علو تادراون سيفلاون سبسل تانا استفد سمق قتلت السعيبو استفلالي سقوم تتاتي وصدالو መንግስቲ ስጉምቲ ምውሳዱ ትፅቢት ዝግበር ምዃኑ ዝገለጹ ኣቦ እምበር ሓድሽ ፓርቲ ኢትዮጵያ ኢዜማ የሽዋስ ኣሰፋ ግን እቲ ስጉምቲ ንባይታ ፖለቲካ መሊሱ ብዘየፅብብ መንገዲ ክኸውን ኣለዎ ኢሎም ኣለዉ። ኣቶ የሽዋስ ኣሰፋ ምስ ሪፖርተር ቪኦኤ እስክንድር ፍሬው ኣብ ዘካየድዎ ቃለ መጠይቅ እቲ ዝውሰድ ሕጋዊ ስጉምትን ባይታ ፖለቲካን ሚዛኑ ብምሕላው ክፍፀም ኣለዎ ኢሎም ኣለዉ። ኤርትራ ብፍሉይቲ ራፖርተር ጉዳይ ሰብኣዊ መሰላት ዝቐረባ ብፍላይ እዩ ንጉዳይ ምዕፃው ትካላት ጥዕና ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ዝምልከት ሻቕሎት ኣሉታዊ ምላሽ ይባ። ንሃይማኖታዊ ትካላት ዝምልከት ሕጊ ኣብ 1995 ምስ ዝምልከቶም ሃይማኖታዊ ትካላት ብምምኽኻር ከም ዝወፀ ድሕሪ ምግላጽ እቲ ስጉምቲ መንግስቲ ኤርትራ ንተጠቀምቲ ኣገልግሎት ጥዕና ብሓደጋ ዘውድቕ እዩ ዝብል ሓቅነት ዘይብሉ እዩ። መንግስቲ ኤርትራ ምዳይ ሓልዋ ጥዕና ብዝገብሮ ውፍሪ 82 ሚእታዊ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ውሽጢ 10 ኪሎ ሜትር ርሕቐት ናብ ሕክምናዊ መሳለጥያ ዕድል ይረክብ እዩ ኢላ ፍሊት ራፖርተር ዳንኤላ ክራፍተዝ። ብዛዕባ እቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ኩነታት ሰብኣዊ መሰላትን ኣብ ቀረባ ዝተረኣየ ኣብ ልዕሊ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ዝተካየደ ቅየዳ ትካላትን ማእሰርቲ ኣባላት ኦርቶዶክሳዊት ቤተ ክርስትያንን ጉባኤታት ክርስትያንን ኣመልኪታ ከቢድ ሻቅሎታ ምግላጻ ይፍለጥ። ድሕሪ ዜና እውን ክንስኸሉ ኢና። ትካል ሰላም ኣሜሪካ ነተን ካብ 20 ማሕበራት ዝተዋፃ ደቂ ኣንስትዮ ኬንያ ስልጠና ወፍሪ ጸረ ጽንፈኛነት ይልግስ ኣሎ። እተን ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ትሕቲ ዶብ ኣልቦ ኣሓት ዝተወደባን ቅድሚ 5 ዓመት ዝተመስረተን እዩ። ዕላማት ማሕበር ኣብ መንጎ ሓይልታት ጸጥታን ቤተሰብ ጥርጡራት ሽብርተኛን ንዘሎ ርክብ ንምምሕያሽ እዩ። ኣብ ቱኒስያ ብሰንኪ ዝተፈጸመ ክልተ ርእሰ ቅትለታዊ መጥቃዕቲ ብውሕድ ሓደ ኣባል ፖሊስን ብርክት ዝበሉ ካልኦት ከም ዝቆሰሉን ሰበስልጣን እቲ ሃገር ገሊፆም። ዛጊድ ሓላፍነት ዝተረከበ ሓይሊ የለን። እቲ ቀዳማይ ተፈንጃሪ ኣብ ጎደና ቻርለስ ደጎል ኣብ ጥቃ ሓደ ፖሊስ ተተኪሱ ድሕሪ 10 ደቂቃ ድማ ካልኣይ ፈጻሚ ርእሰ ቅትለታዊ መጥቃዕቲ ኣብ ጥቃ መደብር ፖሊስ ተፈንጅሩ ኣሎ። ኣብዘን ዝሓለፋ 2 ወርሕን ፈረቓን 20,000 ስደተኛታት ካብ ሞት ኣብ በረኻ ሰሃራ ከም ዘድሐነ ዓለም ለኸ ማሕበር ስደተኛታት ገሊጹ ኣሎ። ዋህቢ ቃለቲ ማሕበር ዩኤል ሜርማን እቶም ሰባት ካብ 14 ሃገራት ምዕራብ ኣፍሪካ ምዃኖም ይገልጽ።
Trucks carrying migrants north frequently break down in the desert. In other cases, they become lost or the smugglers simply abandon people to their fates.
ንሰሜን ገጽ ስደተኛታት ኣሳፊረን ዝጓዓዛ መካይን ኣብቲ በረኻ እንደው ዝብላ ኣብ ካልእ ከባቢ ድማ ይጠፍኡ ወይ እቶም ዘይሕጋዊ ኣዘዋውርቲ ኣብ በረኻ ጠንጢኖሞም ይኸዱ። ክሳብ ሎሚ ንሰሃራ እናሰገሩ ከለዉ ብዙሕ ዝሞቱ ሰባት ግና ዝፈልጥ ሰብ የለን።
ሜሊማን ኣብ ዘረብኡ ኣይኦኤም ዘድሐኖም ሰባት ካብ መንጎ እቶም ኣሸሓትቶም ዝወሓዱ እዮም ይብል።
Probably thousands of victims aren't even, their remains aren't even evident anymore because they're covered by sand.
Menalbash ashahat gidayat askrenom bihusa selesta defene way baarawit selesta belae kitalaliyom wunzika alaykonen ab iddil trahiha kitmerkwastikhil.
ብካልእ ዜና ወሰን ማያት ሊብያ ካብ ምጥላቕ ንዝድሓኑ 42 ስደተኛታት ዝፀዓነት መርከብ ሰብኣዊ ሓገዝ ጀርመን ካብ ሮም ዝተዋህባ ናይ ኣይትእተዊ ትእዛዝ ብምጥሓስ ኣብ ማያት ጣልያን ከም ዝበፅሐት ተፈሊጡ ኣሎ። ማይክል ብራውን ኢሉ ይኹልና ገብረ ካቕርቦ እዩ።
ትማል ምሸት ረቡዕ ሲ ዎች 3 ዝተባሃለት መርከብ ኣብ ማያት ወደብ ላምፓዱሳ ጠጠው ከም ዝበለት ካፒቴን ናይታ መርከብ ካሮላ ራኬት ትገልጽ። ሰበስልጣን ጣልያን ናብ መርከብ ደይቦም ኣለዉ። ኣብ መዕረፎ መራኽብ ላምፓዱሳ ጠጠው ኢልና ንርከብ። ናይ መርከብና ሰርቲፊኬትን ፓስፖርት ሰራሕተኛታትን ኣረጋጊፆም ኣለዉ። ካብ ሓለፍቶም ትእዛዝ እናተፀበዩ ይርከቡ። እቶም ዝደሓኑ ሰባት ካብታ መርከብ ክወስድዎም ተስፋ ንገብር እያ ዝበለት። ሲዎች ተባሂሉ ብዝፅዋዕ ንትርፊ ዘይሰርሕ ናይ ጀርመን ገባር ሰናይ እትውነን እዛ መርከብ ዝቕበላ ናይ ኣውሮፓ ሃገር ስለ ዝሰኣነት ንክልተ ሰሙናት ኣብ ባሕሪ ክትንሳፈፍ ቀኒያ ኣላ። ጸረ ፍልሰተኛታት ዝኾኑ ሚኒስተር ውሽጢ ሃገር ጣልያን ማቴዎ ሳልቪኒ ብዘይፍቓድ ናብ ማያት ጣልያን እተኣቲ ዝኾነት ትኹን መርከብ ክትቕጻዕ ክትእሰርን ክትተሓዝን እያ ክብሉ ኣጠንቂቖም ኣለዉ። ሳልቪኒ ሰራሕተኛታት ገበርቲ ሰናይ ኣብ ማያት ሊብያ እናተጸበዩ ምስ ዘይሕጋውያን ኣስገርቲ ደቂ ሰባት ተሓባበርቲ ይኾኑ ኣለዉ ክብሉ ብተደጋጋሚ ክኸሱ ጸኒሖም ኣለዉ።
ኣብ መወዳእታ ንፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ካብ ዋይት ሃውስ ደፊኦም ንምውፃእ ዝሓለኑ ሕፁያት ዴሞክራስያዊ ፓርቲ ትማል ረቡዕ ኣዝዩ ርእሱን ክትዓካይዶም ኣብቲ መድረኽ ዝበለፀ ትኩረት ዝረኸባ ምስ ምክትል ፕረዚደንት ጆ ባይደን ተቐራራቢ ህዝበዊ ደገፍ ይረኽባ ኣለዋ ዝበሃላ ሰነተር ኤሊዛቤት ወረን እየን መንግስቲ ናብ ህዝቢ ክምልሱ እየ ድሌተ ይበል ኣንስተን ሰነተር ኮሪ ቦከርን ካልኦትን ፖሊስን ሕግን ኢሚግሬሽን ኣሜሪካ ምምሕያሽ ንክግበረሉ ፀዊዖም ንመብዛሕትኦም ኣሜሪካውያን እቲ መድረኽ ንሕፁያት ዴሞክራሲያዊ ፓርቲ ንፈለማ ግዜ መንነቶም ዝገለፀ መድረኽ ኮይኑ ሓሊፉሎ።
ንመስግነካ በትረ እዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ዝቕፅል ፀብፃብና ክንሓልፍ ኣብ ዜናና ከም ዝሰማዕኹሞ ኤርትራ ብፍሊት ራፖርተር ጉዳይ ሰብኣዊ መሰላት ዝቐረባ ብፍላይ ንጉዳይ ምዕፃው ትካላት ጥዕና ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ዝምልከት ሻቅሎት ኣሉታዊ ምላሽ ሂባትሉላ ናይ ሃይማኖታዊ ትካላት ዝምልከት ሕጊ ኣብ 1995 ምስ ዝምልከቶም ሃይማኖታዊ ትካላት ብምምክኻር ወፂኡ እዩ ትካላት ሃይማኖት ንካልኦት ዘይሰዓብተን ንዘይምጉናይ ተባሂሉ ልምዓታዊ ምንቅስቃሳትን ዝድርትን ካብ ወፃኢ ገንዘብ ከይሓታ ዝእዝዝን እውን ትብል እቲ ስጉምቲ መንግስቲ ኤርትራ ንተጠቀምቲ ኣገልግሎት ጥዕና ኣብ ሓደጋ ዝውድቕ እዩ ዝብል እውን ሓቅነት የብሉን ኢላላ ፍሊቲ ራፖርተር ዳኒኤላ ክራቨተዝ ብዛዕባ እቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ኩነታት ሰብኣዊ መሰላትን ኣብ ቀረባ ዝተረኣየ ኣብ ልዕሊ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ዝተካየደ ቅየዳ ትካላትን ማእሰርቲ ኣባላት ኦርቶዶክሳዊት ቤተ ክርስትያንን ጉባኤታት ክርስትያንን ኣመልኪታ ከቢድ ሻቅሎታ ምግላፅ ኣይፍለጥ ዝርዝሩ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ሒዝዎ ኣሎ።
ኤርትራ ንዘመናት ኣመንቲ ምስልምናን ክርስትናን ከምኡውን ካልኦት እምነታት ብሓባር ብሰላም ዝነብሩሉ ሃገር እያ ዝበለ መግለፂ ቀዋሚ ልኡኽ ኤርትራ መሳጊድን ኣብያተ ክርስትያናትን ኣብ ሓደ ዓዲ ኮነ ኣብ ሓደ ቦታ ጎኒ ንጎኒ ተደኪኖም ዝረኣዩላ ካብ ሃይማኖት ሓራ ኮይና ትምራሕ ሃገር እያ ነዚ ንዘመናት ዘለቐ ናይ ምፅውዋር ባህሊ መሰረት ብምግባር ድማ ናይ እምነት መሰል ኣብ ሲቪላዊ ሕግታት ኤርትራ ሰፊሩ ይርከብ ድሕሪ ምባል ኣተሓሒዙ እቲ ንሃይማኖታዊ ትካላት ዝምልከት ሕጊ ኣብ 1995 ምስ ዝምልከቶም ሃይማኖታዊ ትካላት ብምምክኻር ከም ዝወፀን ትካላት ሃይማኖት ንካልኦት ዘይሰዓብትን ንዘይምጉናይ ተባሂሉ ልምዓታዊ ምንቅስቃሳትን ዝድርትን ካብ ወፃኢ ገንዘብ ከይሓታ ዝእዝዝን ምዃኑ ይገልጽ። ኣብ ዝተፈላለያ ዞባታት ኤርትራ ኣብ ትሕቲ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ዝመሓደራ ዝነበራ ትካላት ጥዕና ቅድሚ 2 ሰሙን ብሃንደበት ከም ዝተዓፀዋ ዝገልጽ ሓበሬታ ድሕሪ ምስምዑ ሚኒስትሪ ጥዕና ኤርትራ ንቪኦኤ ኣብ ዝሃቦ ቃለ መጠይቕ ናይ ምርክኻብ መስርሕ እምበር ናይ ምዕፃው ስጉምቲ ኣይኮነን ኢሉ ነይሩ። እዚ ካብ ጀነባ ዝወፀ መግለፂ ብወገኑ እቲ ብሚኒስትሪ ጥዕና ዝወፀ መምርሒ ሃይማኖታዊ ትካላት ኣብ ትሕቲአን ዝነበራ ክሊኒካት ንዘባዊ ጨንፈራት ሚኒስትሪ ጥዕና ከሰጋግራ ዝሓትት ይብል ኣተሓሒዙ እቲ ብፍሊቲ ራፖርተር ሰብኣዊ መሰላት ዝቐረበን እቲ ስጉምቲ መንግስቲ ኤርትራ ንተጠቀምቲ ኣገልግሎት ጥዕና ኣብ ሓደጋ ዘውድቕ እዩ ዝብልን መግለፂ ሓቅነት ዘይብሉ እዩ ድሕሪ ምባል ኣብ ምልእቲ ሃገር ተሰሪሖም ዘለዉ ናይ መወከስን ዘባዊ ሆስፒታላትን ከምኡውን ክሊኒካትን ትካላት ጥዕናን ብሚኒስትሪ ጥዕና ዝንቀሳቐሱ እዮም ይብል። መንግስቲ ኤርትራ ኣብ መዳይ ሓለዋ ጥዕና ብዝገብሮ ወፍሪ 82% ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ውሽጢ 10 ኪሎ ሜትር ርሕቐት ናብ ሕክምናዊ መሳለጥያ ዕድል ከም ዝረኸበ እውን እቲ ካብ ጀነባ ብወኪል መንግስቲ ኤርትራ ዝተዋሃበ ምላሽ ይገልጽ። ኤርትራ ኣብ ምዕዋት ሸቶታት ሚሌንያም ብመዳይ ክንክን ጥዕና ዘመዝገበቶ ዓወታት ብትካላት ሕብረት ሃገራት ብፍላይ ድማ ብውድብ ጥዕና ዓለምን ዩኒሴፍን ከም ዝተመስከረሉን ምስቶም ኣህጉራዊ ትካላት ኣብ ብዙሓት ፕሮግራማት ከም ዝተሓባበርን ኣብቲ ዝሃቦ ምላሽ ጠቒሱሎም። እታ ናይ ሕቡራት ሃገራት ፍሊቲ ራፖርተር ኣብቲ ዘስማዓቶ ሻቅሎት ሰላምን ፀጥታን ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ ኣብ ዝተመሓየሸሉ እዋን እውን እዚ ናይ ለቅነ ምዕባለታት ዘርእዮ ነገር እንተሃለወ ኩነታት ሰብኣዊ መሰላት ኤርትራ ከም ዘይተቐየረ እዩ ይብል። ንዓኣ ምላሽ ዝሃበ ቀዋሚ ልኡኽ ኤርትራ ኣብ መወዳእታ እታ ፍሊቲ ራፖርተር ኣብቲ ሃገር ዘሎ ኩነታት ሃይማኖትን ሃይማኖታዊ ምቅድዳውን ሕጋዊ ባይታን ኣብ ግምት ዘእተወ ናብ ከምዚ ዓይነት ፍርድን ድምዳመን ምብፅሓ ኣሕዚኑና እዩ ብምባል ነቲ ዘሎ ኣካይዳ ከም ዘይቅበሎ ኣፍሊጡሎ።
እዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ስሩዕ መደብና መንእሰያት ክንሓልፍ ኢና። ኣብ ሃገር ሆላንድ ዝርከብ ትራቨስ ፋውንዴሽን ዝተባህለ ትካል ኣብ መርበብ ሓበሬታ ዓለም ትርጉም ቃላት ኮነ ምሉእ ሓሳባት ብቐሊል ክረኽቡ ንዘይክእሉ ቋንቋታት ናይ ትርጉም ኣገልግሎት ዝህብ መርበብ ሓበሬታ ኣብ ምድላው ዝነጥፍ ትካል እዩ። እዚ ትካል ነዚ ናይ ትርጉም መርበብ ሓበሬታ ምድላው ብቋንቋ ትግርኛ ዝጀመረ ኸን ከሎ ብድምፂ ማለት ብዘረባ ናይ ትርጉም ኣገልግሎት ዝህብ መርበብ ሓበሬታ ንምድላው እውን መደብ ከም ዘለዎ ይገልጽ። ብዛዕባ እዚ ዘ ሰንተንስ ሶሳይቲ ማለት ማሕበረሰብ ምሉእ ሓሳባት ብዝብል መፀውዒ ዝፍለጥ ትካል ውንተኸዳነ ምስ ክልተ ኣባላት እቲ ጉጅለ ወይ ከዓ ትካል ቃለ መጠይቅ ኣካይዳላ ሓደ ካብቶም ኣጋይሽና ርእሱ ብምልላይ መደብና ክጅምር እዩ።
ስመይ ናሃምብራነ ይበሃል። ኤርትራዊ ወዲ 26 ዓመት ኣብ ስርዳም ተማሃራየ ኣንትሮፖሎጂ ን ዲቨሎፕመንት ሶሶሎጂ ዝበሃል መፅናዕቲ የፅንዕ። ኣብዚ ሕጂ እዋን ድማ ኣብ ትራቪስ ፋውንዴሽን ከም ናይ ኮሚኒቲ ማናጀርን ተርጓማይን ኮይኑ ይስርሕ ኣለኹ። ትራቪስ ፋውንዴሽን ዕላምኡ እንታይ እዩ? ናብ ጉግል ትራንስሌት ክትረኽቦም ዘይትኽእል ቋንቋታት ትራንስሌት ከም ዝኾኑ ጌርካ ናቶም ዌብሳይት ምድላው ሞኒ ናይ ቋንቋ ዘሎ መሕለኻታት ንክፈትሕ ዝድርኽ ሓደ ፋውንዴሽን እዩ።
ንምጅማር ዝደረኸኩም ምክንያት እንታይ እዩ?
እቲ ሓሳብ እንታይ እዩ ነይሩ? ብዙሕ ናይ ቋንቋ ተምፍለየ ኣጋጠምኒ ንኣብነት ኣብ ሃገር ሆላንድ ብፍላይ ድማ ካብ ስደተኛታት ኤርትራውያን ብፍላይ ቋንቋ እንግሊዝ ወይ ቋንቋ ሆላንድ ድሕሪ ትዛረብ ኮንካ ከም ፀገማት ይርአ ነይሩ። ኣብ ዝተፈላለዩ ቦታታት ኣብ ሕክምና ይኹን ኣብ ፖሊስ ይኹን ወይ ኣብ ዝኾነ ይኹን ቦታ ፀገማት ይርአ ነይሩ። እዚ ማሕለኻ እዚ ዘይንፈትሖ ካብ ዝብል ተበጊሶ እቲ ቀዳማይ ፕሮጀክት ኣብዚ ሕጂ እዋን ድማ ቋንቋ ትግርኛ ኮይኑሎ ማለት እዩ። ሕድ ቋንቋ ትግርኛ ድማ ናብ ካልእ ቋንቋ ተሰግሩ ተስፋ ኣለዎ።
ክሳብ ሕጂ እንታይ እንታይ ሰሪሕኩም ኣለኹም? እንታይ ኹም ኣዳሊኹም ወደለኹም?
ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣብ ምድላብ ንረከብ ዘለና ማለት እዩ ናይ ትግርኛ ናይ ትርጓም ዌብሳይት ማለት እዩ። ቅድሚ ሕጂ ቃል ብቃል እዚ ትርጉማ ዌብሳይት ነረን እንድን ሓንቲ ቃል ናይ ትግርኛ ናብ እንግሊሽ ወይ ናብ ካልእ ቋንቋ ንምትርጓም። እዚ ግን ወላ ሙሉእ ሓሳባት እውን ከይተረፈ ዝኾነ ዘረባዩ ከይተረፈ ክትርጉም ትኽእል ሓንቲ ዌብሳይት ንምድላዊት ዕላማ ነዚ ንክሕግዘና ኢልና ኣብ ዝሓለፈ ክልተ ዋርሕ ሓደ ናይ ትግርኛ ጌም ክንዳሉ ቀኒና ንዝርግሓልና ማለት እዩ። እዛ ጌም ሕጂ ኣብ ኮምፒተርካ ወይ ኣብ ሞባይልካ ኮንካ ናይ እንግሊሽ ሙሉእ ሓሳባት ናብ ትግርኛ ትርጉሞ ሞኒ ከምና ግበርካ እትናትካ ልበል ንዓበይ ይኸይድ በዚ መገዲ ስኻ ትግርኛ ወይ እንግሊሽ ትመሃር ብመጠንካ ትፃወት ማለት እዩ።
እቲ ሙሉእ ሓሳባት ነቲ ቃላትን ንምእካብ እንታይ መስርሕኩም ተጠቂምኩም?
እቲ መስርሕ እንታይ እዩ? መጀመርያ 4 ሰባት 5 ሰባት ና ኤርትራውያን ኣብዚ ትራንስ ፋውንዴሽን እቶም ቀንዲ ብዚ ንሰርሕ ማለት እዩ። ካብኡ ድማ ብዙሓት ሰባት ከም ወለንታውያን ሰባት ዓዲና እዚካ እንታይ ንክገብሩ እዩ። መጀመርያ ነታ ማሽን ትራንስሌሽን ክትምግባ እሞ እሳ በዕላ ተማሂራ ቋንቋ ከም ትርጉመልካ ንክትገብር ብዙሕ ሙሉእ ሓሳባት ተርጊምካ ክትቀልብ ኣለካ። ሕጂ ከባቢ 50,000 ቃላት ብእንግሊሽ ናብ ትግርኛ ትርጉመ ንድሕር ቀሊብካያ ሓደ ቤዚክ ዝኾነ ናይ ምትርጓም ዌብሳይት ክገዳሉ ትኽእል ማለት እዩ። እዝናትና ዓላማና ግን ልዕሊ 500,000 ወይ ከባቢ 1,000,000 ዝበፅሕ ናይ እንግሊሽ ሙሉእ ሓሳባት ናብ ትግርኛ ተርጊምና እታ ማሽን ክንምግባ ሞ እታ ማሽን ድማ ሰዋስው ተማሂራ ዓይናይት ዘርባ ዓይናይት ስም ክንዲስም ኩሉ ነገር ተማሂራ ዝኾነ ይኹም ሙሉእ ሓሳባት ፀሓፍካላ ብዝደለካዮ ቋንቋ ትርጊማ ክትበካ ከም ትኽእል እዩ ዕላማና ማለት እዩ።
ቋንቋ ትግርኛ ኣብ ኤርትራ ከምኡውን ኣብ ሰሜናዊ ኢትዮጵያ ዝዝረብ ቋንቋ ከም ምዃኑ መጠን ዝተፈላለየ ላህጃታት ዝተፈላለየ ኣጠቃቅማ ቃላት ስዋሶ እውን ፍልይ ድበለ እዩ። ነዚ ከብ ግምት እጥኢኹም ዎ ዶ ነርኩም?
እሱ እንታይ ክንገብር ወሲና ንዑ ግምት እንጠእቲና ብዙሕ ፍልያት ክመፅእ እንድዩ ዋላ እውን ቀሊል ኣይኮነ ታ ቋንቋ እውን ክትመሃሮ እሱ ጥራይ ዘይኮነ ንኣብነት ንበል ናይ ፆታ ነገር እውን ኣሎ ብእንግሊሽ ሕጂ ሓንቲ ፆታ ክትርዶ ክእል ኣብ ትግርኛ ግን ንኣብነት ንስኻ ንስኺ ንብል ሓደ ካብቲ ማሓለኸታታት ናይ ነይሩ። ድሕርና ግን እንታይ ክንገብር ወሲና ሓፈሻዊ ዝኾነ ብብዙሕ ሰብ ዝዛረቦ ላህጃ ወይ ዝበዝሐ ክርዶ ዝኽእል ናብኡ ፀቂትና ክንሰርሕ ይሸና ኢልና ድሒሩ ግን እዚኣ ቀዳመይቲ ዌብሳይት ናምሰዳ ኣለና ነቲ ዝግበር ብመሓሻ ከኣኒ ካብኡኛው ቀፂልና ክንመሓይሸው መደብ ኣለና።
እነዚ ቃላት ክትእክቡ ከለኹም ሰባት ክትዕድሙ ከለኹም እንታይ እዩ እቲ ድገጥበኩም ነበረ ብድሆ ብኸመይ ከትሰግርዎ ነርኩም?
ብዶታት ነይሩ ንኣብነት ንበል እታ ጋንታ ዓባይ ብዘይ ምኳና ሕጂ ተዓቢ ከምዘለና ምኳና ካልኣይ ከዓኒ ንነብሶ ከብሰብ ንኣብነት ብደሞዝ ክተስርሖ ፀገም ምክንያት እዚ ናም ፕሮፊት እዩ። ሕጂ ስታ ፀገም ነይሩ ብዙሓት ሰባት ከይቆፀርካ ማለት ብወለንታ ክትእክብ ቅሩብ ግዜ ወሲድና ሰባት ክንረክብ ድሕሩ ግን ማለት ብርክት ዝበሉ ሰባት ተሓባቢሮምና ስጋብ ሕጂ ንደልና ሰባት ማለት ይኸምኡ ብወለንታ ክተሓበሩና ዝኽእሉ ማለት እዩ። ኣብቲ ናይ ምትጓም ከምቲ ኣቅዲምና ዛረ ዝተባረርናዮ ተባዕላይ ፆታ ድና ንገብሮ ወይስ ብናይ ንሳይ ፆታ ወይ ድማ ስ ብሓፈሻ ንግበሮ ብድርብ እዚታት ብዙሕ ነገር ኣብ ዲስካሽነት ኢና ምስ ግዜ ግን ከምቲ ዓንተ ወይ ዝበልኩ ናብቲ ሓፈሻዊ ሰብ ዝዛረበሉ ብቀሊሉ ሰብ ክርድኦ ዝኽእል ቋንቋ ፀቂጥና ክንሰርሕ መዲብና ማለት እዩ።
መብዛሕትኡ እቲ ቃላት ሰባት ስደተኛታት ኣብ ሕክምና ኣብ ኣብያተ ፍርዲ ድዩ ኣብ ዝኾነ ካልእ ኣብ ዝኸድሉ ግዜ ንግዜኡ ምስቲ ሕብረተሰብ ንክተሓዋወሱ ዝጠቕሞም እዩ እቲ ነካይዶ ዘለና ሕጂ ናይ ምትርጓም መስርሕ ዝብል ርኤ ነይረ እሞ ንመጻእኸ ንኣብነት ታሪክ ክፅሕፉ ደልዩ ሰባት ኣለው ምህዞ ይመሃዝ መፅናዕቲ ክካየድ ይድለ ይኸውን እሞ እንታይ እዩ ናይ መጻኢ መደብ ኣለኩም ድዩ ወይ ነዚ ብግምት ኣእቲኹምዎ ዲኹም?
ፅቡቅ ኣለ ንሱ ናይ መፃኢ መደብ ኣለው እቲ መጀመርያ ተቀዳሚቲ ክፋል ናይቲ ስራሕ ዝሓሰብና ነገር እንታይ እዩ ነይሩ ስኸምቲ ዝበልክዮ ናብቲ ናይ ነሰይ ናይ ሕክምና ይኹን ናይ ፖሊስ ይኹን ወይ ናይ ካልእ ነገራት ናብኡ ፀቂጥና ስከምሉ ሓሳባት ንትርጉም ምክንያቱ ሱስ ኣገዳሲ ኣብዚ ሕጂ እዋን ብዝዋሓደ ስጣዕታ ማሽን ከባቢ 50,000 ስጋብ 100,000 ምሉእ ሓሳባት ከድልያ እዩ ፅቡቅ ጌራ ንክትምሃር ማለት እዩ እስኪ ንኺ ድሞ ክሳብ 500,000 ምሉእ ሓሳባት ንድሕር ትርጉምና ዘንሓስ ምሉእ ሓሳባት ድማ ናብቲ ሰብ ዘድልዮ ንጥቀጥ እታ ዌብሳይት እዚኣ ሽዑኡ ፅቡቅ ምስራሓትና ማለት እዩ ካብኡ ቀፂሉ ሽዑኡ ሞር ኮነ ኮምፕሊኬት ዝኾነ ሙሉእ ሓሳባት ይኹን ብዝሰፍሐ ብዙሕ ቃላት ዝሽፍን ሙሉእ ሓሳባት ክነእትወላት መደብ ኣሎ ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣብ ምዝራብ ንርከብ ምስ ካልእ ሰብ ማለት እዩ ከምኡ ተሓበርና ዝኽእል ኣብዚ ቦታ ዝሰርሕ ሰብ ማለት እዩ ኣብ ናይ ስፒች ትራንስሌሽን ፅቡቅ ርዝርብ ምስ ገበርና ምስ ፅቡቅ ርድእ ምስ ገበርና ግን እሶም ክነእትዎ ተስፋ ኣለና ኣብዚ ሕጂ እዋን ግን እታ ናይ ሙሉእ ሓሳባት ናይ ፅሑፍ ምትርጓም እያ።
እሺ ናሆም ይቀኒየለይ ኣነ ሕቶታት ወዲ ደትን ከፍኩ ክበሃልሉ ትብሉ እንታሎ ዕድል ክበካ
እዛ ጌም ሕጂ ንዝርግሕ ኣለና እዚ ስንተን ሶሳይቲ እያ ትበሃል ኣብ ዝኾነ ሰብ ኣብ ፌስቡክና ንድሕር ቸጌሩ እቲ ሊንክ ክረኽቦ ይኽእል እዩ ማሽን ከማዕብል ክሕግዘና ስለዝኽእል ዝኸውን ዝኾነ ትግኛን እንግሊሽ ተዛራቢ ኣብ ሙሉእ ዓለም ዘሎ ክፃወታ ይላቦ ይቀኒየለይ ስለቲ ቃለ ምሕተት
ቀፂለ ዘዘራረብ ኳ ዳይሬክተር ትካል ኤሊሲያ ግሎሪያ
Eritrean people and Tigrinya speakers so that's why we started Travis Foundation
ቅድሚ ሓደ ዓመትን ፈረቓን ካብ ኣውስትራልያ ናብ ሃገር ሆላንድ መፅ ኣብዚ ካብ ዝመፅእ ምዝትካል ክሰርሕ ፀንሐ ኣብዚ ዘመነ ቴክኖሎጂ መፍትሒ ክርከበሉ ዘይከኣለ ናይ ቋንቋ ፀገም ኣብ ሆላንድ ዝነብሩ ተዛረብቲ ትግርኛ ከም ዘሎ ተረዲእና እዚ ድማ ነዝትካል መስሪትና ትብል ክሳብ ሕጂ ዘፍረኹሞ ወይ ዝበፃሕኩሞ ደረጃ እንታይ እዩ ንዝብል ዘቕረብኩሉ ሕቶ ኤሊስያ
Yeah, so far our biggest focus has been on building our Tigrinya speaking community. We can't create a machine translation
ክሳብ ሕጂ ነቲ ናይ ትርጉም መስርሕ ተካይድ መሳርሒት ንምድላው ቃላትን ሙሉእ ሓሳባትን ምእካብ ኣድሊ ነዚ ንምእካብ ድማ ሓደ ኣብዚ ንጥፈት ዝሳተፍ ማሕበረሰብ ኣድሊ ክሳብ ሕጂ ቀንዲ ትኩረትና ነዚ ማሕበረሰብ ኣብ ምፍጣር ይፀኒሑ ነዚ ድማ ብናይ ማሕበራዊ መራኸቢ ፌስቡክን ቦለንተኛታትን ከነማልእ ፀኒሕና ሎሚ ምስ ምጅማርቲ ሙሉእ ሓሳባት ንምእካብ ዝሕግዝ ፀወታ ገለ ብኣማይት ዝቁፀሩ ሙሉእ ሓሳባት ኣኪብና ኣለና እዚ ድማ ነታ መሳርሒት ትርጉም እኹል ሓበሬታ ክትረክብ ዘኽእል እዩ ስለዚ ኣብ ወርሒ መያዝያ ወይ ግንቦት ነቲ ናይ ሙሉእ ሓሳባት ትርጉም መርበብ ሓበሬታ ስርሑ ክጅምር ተስፋ ንገብር ኤሊስያ ነቲ ትግርኛ ዝዛረብ ማሕበረሰብ ኣብ ዲጂታል ስራሕ ተሳታፊ ንምግባር ዝዓበየ ብድሆት ጉጅለ ምንባሩ ብምግላፅ ኣብዚ ሕጂ እዋን ግን ኣብ መላእ ዓለም ዝተኣኸኸቡ ተሳተፍቲ ከም ዘለዉ ትገልጽ ኣብ መወዳእታ ድማ ኣባላትታ ጉጅለ ብዘይተሳትፎ እቲ ትግርኛ ዝዛረብ ማሕበረሰብ እቲ ክበፅሕዎ ዝመደቡ ከምዘይከኣል ብምሕባር ኩሉ ጉዱስ ተዛራቢ ቋንቋ ትግርኛ ኣብቲ ዝካየድ ንጥፈት ክሳተፍ ይዕድሙ።
መስግነኪ ዊንታ እዚ ካብ ዋሽንተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ቅድሚ ናብ ርእቶታትኩም ምኻድና በዛ ሙኒር ዓብደላ ዝፃወታ ግዜ ግዜ እንዳሃብኒ እናበለ ዘዜማ ክንሰጋገር ኢና
Thank you.
ناب ريتو تاتكم كنا حلفين امبارح حج
ዘሃበርኩም ዘይ እዚ አብ ኢትዮጵያ ዘጋጠመ ሐደጋ እግዚአብሔር መንግስተ ሰማይ ያብም ኩብር ህዝብ ኤርትራ ዘይ ድል ፕሮፓጋንዳን ሰማሃልና ኩብራትን ቅዱሳትን አቦታት መራህተ ሃይማኖትን እስልምና ክርስትና ዝፍጠርም ዝደቁኹም አህዋትኩምን ይሄን ይልኩም ናይ መፍታህ ከቢት ጾራለኩም ናይቶም አህዋትኩም ደቁኹም ሻዕብያ ይኹን ወይ ህግደፍ ሐለፍቲ ህዝብ ኤርትራ ስክርታህ ትርዱዩ ናይ መንግስት አካላትውን ነት ናይ ሃይማኖት ነገር ብጽፉፍ ዝበለክ ትሕዝዎ ናይ ሰማዕታት ኤርትራ ሓደራዩ ክቡር ህዝቢ ኤርትራ ዝተውዕል ቤተ ክርስቲያንን መስጊድን ሃገርን ተዘየለ እንታይ ትርጉም ኣለዎ ዘስተውዕል ኢልያስ ለንደን
ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሪፖ ዝውህበን ዘሎ ምክንያት ለተኸታታሊ መደብኩም ካብ ኣውስትራልያ ነዚ ኣብ ልዕሊ ካቶሊካዊት ቤተክርስትያን ኤርትራ ወሪዱ ዘሎ ዝሕዝንን ዝሕፍርን ተግባር ከም ነቲ ልኡኽ ናይ መንግስቲ ኤርትራ ኣቶ ታጀዲ ንዝበሃል ናይ ሚኒስትሪ ጥዕና ዝባው ርክባት ሓላፊ ንሱ ጥራሕ እዩ ዝእመን ክብለና ጠኒሕሞ ናይ ብሓቂ ዝሕዝን እዩ ተደሊኻ እውን ንዓዲ ደውልካ ክትሓቲ ትኽእል ኢኻ ብምሉእን ዘን ትካላት ጥዕና ተሃጊረን እየን ሓደ ካብ ሰራሕተኛታትን እውን ተኣሲሮም እዮም እሞ ፕሊስ በጃኹም እዞም ደገፍቲ ናብ ልቡኹም ተመለሱ ዝወድሓንኩም ይኸነለይ
ሃሎ ኣነ መኮንን በሃል ካብ ቨርጂንያ እየ ብዛዕባ እዚኦም ኣብ ባህር ዳርን ኣብ ኣዲስ ኣበባን ተቐትሉ መራሕቲ ናይ ኢትዮጵያ ብጣዕሚ ተኻፈልቲ ሓዘንና ምኳንና ንገልፅ ኩልና ኤርትራውያን ካባይ ጀሚርካ ማለት እዩ ልምድ ኣለና ናይ መስዋእቲ ልምድ ኣለና ናይ ሓቢርካ ምቅላስ ልምድ ኣለና ናይ ሓቢርካ ምስ ዝኾነ ሽግር ምስታፍ ከዓ ልምድ ኣለና
ሰላም ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዚ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ኢትዮጵያ ዕድዋ ዝግለፅ ዘጋጠመ ኩነታት ብጣዕሚ ዘሕዝን እዩ ግን ኣነ ብሓቂ ንተንከፍሐኒ ጉዳይ እንተሎ ነቲ ኩዴታ ዝመርሐ ዝተባሃለ ብርጋዴር ጀነራል ኣሳምኖ ኣብ ዓዱ ከም ዝተቐብረ ሰሚዐ እዚ ብሓቂ ዓብ ልቦና ዝሓትት እዩ መሲልና ናይ ኤርትራ ኩነታት ንዝርዮ ናይ ህዝቢ ክፍሉ ዝኩሉ ዕድሚኡ ንህዝቢ ኤርትራ ዝሰውአ ፕረሲደንት እስያስ ከምዚኣቱ ዘከልኪሉ ጅግና ቅዳ ዓሊ ዕጃይ ኩዴታ ክፍፅም ተባሂሉ ርእሱ ኣብ ምንታይ ከም ዝገበሮ ከማ ኣይፍለጥን ካብዚ ብሓቂ ክንምሃር ይግባእ እብል ይቐኒለይ ብሃኒ ታንኪ ዩ
ሎ ቮይስ ኣሜሪካ ሓደ ረሃብ ርእቶ ኣብ ኤርትራ ተዓፅዎ ክልኒት ከለን ኣንሃ ከተለፍ ነቶም ካቶሊክ ደፉና ብላለ ሞ ሞስ ኣቡናትካ ኳንዮም ተዓፅዩ ዘለዉ ንድሕር ናይ ልካ ካቶሊክ ተኮይኑሲ ኣፀቢቃ ትፈልጦ ኢኻ ማለት እዩ ዓለም ብፈልጦ ሓገሲ ነረንሲ ካርስያትን ክቀኒለይ
ቪኦኤ ከመይ ኣለኹም ጀነራላት ሂወቶም ንዝሰኣኑ መንግስቲ ሰማይ የዋርሶም እናበልኩ ንስድራ ቤቶምን ንፈተውቶምን ብፍላይ ከዓ ንህዝቢ ትግራይ ፅንዓት ይሃብካ ክብሎ ይደሊ እዞም ክልተ ጀጋን እዚኦም ከም ኣነ ከም ተጋዳላይ ህዝባዊ ግንባር ነበር ኣብ ዝተፈላለየ ናይ ኢትዮጵያ ቦታታት ብሓባር ኮይንና ዝተዋግእና ንህዝቢ ኤርትራን ንህዝቢ ትግራይን ፅንኩር ኣብ ዝነበረ ኩነታት ሓቢርና ዝተጋደልና ከም ምዃኑ መጠን መንግስተ ሰማይ የዋርሶም ክብል ይደሊ ድራር ብርሃነአ ካብ ደንበር
ትግርኛ ቪኤ ኣነ ረዳኢ ካብ ኮሎራዶ በዚ ኣጋጢም ዘሎ ሃገር ንከይትድፈር ከም ሽምዓ ዝመኸኹ ተጋደልትን ጀነራላትን ዓበይትን ክቡራትን ብከምዚ ኣጣፋፋ ክፅፍኡ ከለዉ ብጣዕሚ ከይሕዘነና ኣይተረፈን ኣብ መንግስተ ሰማይ ባርሕ ንቤተሰቦም ንመላእ ህዝቢ ኢትዮጵያን መንግስትን ድማ ፅንዓት ይሃብ ዝብል
ንኩልኹም ውሃብቲ ርእቶ ኣዝና ንመስግነኩም ካልኦትን ርእቶኹም ለኣኹልናኹም ቁፅሪ ስልክና 222-25-9942 እዩ ናይ ውሽጢ መስመርና 15 እዩ ኢሜይል ክትፅሕፉ እንተደሊኹም ድማ ሆርን ኣት ቪኦኤ ኒውስ ዳት ካም ኢልኩም ፅሓፉልና ኣብ ዝኾነ ሰዓታት እውን ኣብ ዓንዲ ኢንተርኔትና ኣትኹም ክትከታተሉና ትኽእሉ ኢኹም ዓንዲ ኢንተርኔትና ድራሽኡ ትግርኛ ዳት ቪኦኤ ኒውስ ዳት ካም እዩ متقال الزينة بيتيب يخلل بنشان قول قومز زابز حلفة سنبت عطوقات نحمسان شوعة سبات كأتيلم كبلو نايتا وردان كللن سب سلطان قليتهم عبتو خلل وردان دانقور جان بانجي عبز بحال بوتا ايو ازز اسكحك حقات لتفاتي مكبلو اما حدارت وردان اتو كاساخون بولين في او اي قليتهم هلو بزنبار حفشان مدلاوتنا فاتي منا لنا مني افورك ايه دحان حدارو.